Усім привіт! Мене звуть Федір Попадюк, і це подкаст «Кляті питання». Зараз я та заступник головного редактора «Української правди» Євген Мандрацький поговоримо про війну та про все, що відбулось протягом останнього тижня в російсько-українській війні. Пане Євгене, вас вітаю.
Привіт.
Хотів, мабуть, почати з теми атаки нової, комбінованої, і, в принципі, подумав, що вчора була масована атака вночі, там понад 700 різних типів, 740, і сьогодні 400, тобто, умовно, колись були розмови, ми на подкасті про це говорили, що росіяни зможуть запускати протягом ночі, але, тисячу шахедів, так в бабках, коли ми говоримо шахедів, ми беремо. А вийшло, що, як мені здається, про це теж важливо проговорити, що за добу вони запустили понад тисячу. Тобто це ще не тисяча за ніч, але все одно виглядає і гірше, і страшніше. І сьогодні якраз замислився зранку про оборонні спроможності Російської Федерації в чергове, про розмови про різні кризи, виснаження і так далі. Тобто по тій кількості і по тому, наскільки сильно воно масштабувалося на цей рік війни, видно, що росіяни можуть більше і більше робити. Що ти про це думаєш?
Мені здається, що, напевно, ще коли перший раз пролунала цифра 1000, багато хто її почав розкритиковувати, але чомусь минулого тижня пройшло прям мимо, що цю цифру прям повторив, командуючий сил безпілотних систем українських, Мадяр теж повторив цю 1000 і сказав, що будьте готові. Тобто, що це ніякі не лякалки, а що вони мають спроможності. З приводу того, що ти говориш, 1000, все-таки 1000 за 2 дні, все-таки, насправді, тобто за 2 ночі, поки що такий темп. І плюс треба зважати на те, що вчора повітряні сили говорили, що по суті 300 – це або обманки, або пальонки, або хибні цілі, тобто локаційно втрачені і все інше, що показує, що це не бойові були. Це, напевно, там не сильно може там, я не знаю, якось потішити чи там навести якогось оптимізму більшого, тому що це все одно є елементом цих комбінованих атак з одного боку, а з другого боку, ми бачимо, що вони максимально намагаються в різними варіаціями гратися і прям сильно використовують фактично все, що можуть в плані саме безпілотників. Тому що ці атаки, які показують, що стало більше кінжалів, це якраз привіт операції «Павутина». Тобто, що вони, якби вони там не розповідали, але вони вимушені запускати саме міги, а не тушки, тому що тушки, видно, що вже не так не можеш ти спокійно там видавати їх на бойові такими великими темпами. Звісно, колись, напевно, вони їх зберуть в купу якусь нормальну там польотну ескадрилю чи щось таке. Але в останніх атаках, десь так 2 тижнів, ми бачили їх дуже рідко. Тобто, навіть коли там, здається, вчора хтось... це вічна біда, багато хто з нас читає всі моніторингові канали, і деякі моніторингові канали починають промахуватись, десь вони там побачили тушки, потім в людей це в голові десь якось закрадується, а це насправді треба їх зважати, все-таки різниця є. Тобто, коли міг злетів посеред ночі, це не так, як і в день це не дуже безпечно, але вночі це вже такий, великий маркер того, що щось буде. Тому що і дуже буде швидко. Тут саме про оперативність реакції, що люди в нас дуже часто ще до сих пір не можуть розділити тушки і міги, і в плані, і тут треба розуміти, тушки – це вдовго, міги – це швидко. Тобто тушки – це з заходом, і ти маєш час приготуватись, міги – ти мусиш зразу, по суті, там дуже оперативно ухвалювати рішення, там впродовж кількох хвилин просто там знаходити собі безпечне місце. Так от з того, щоб, напевно, виділити, можна те, що вони комбінують різні варіації взагалі. По-перше, різні варіації міст, різні варіації точок України. Тобто ми бачили за ці два дні, якщо там аналізувати виключно ці два дні, та, то це ми бачили атаки як на Київ, як на Луцьк, як на Старокостянтинів, як на Житомир, як на Чернівці, на Черкаси. Я вже не говорю про те, що більш ближче до фронту, там на Полтаву, Харків, який щодня, щоденно під обстрілами, та, і безпілотники в тому числі. Тому варіації будуть різні. Ну, в плані, знаєш, якщо ми ще десь так до півроку тому, що намагались вираховувати, в які вони комбінації граються. Зараз вони граються в різні комбінації майже щодня. Наприклад, позаминула атака була, по суті, вони йшли там, до позаминулої атаки вони йшли за одним алгоритмом, алгоритм був достатньо простий, вони перевантажують систему ППО безпілотниками, тобто шахедами, арпіями, ну, всякими обманками, всім чим завгодно, та, перевантажують систему ППО, а потім вже починають запускати ракети, та, ну, тобто в розрахунку, що вони перевантажені, або, як мінімум, отримавши інформацію о своїх РЛС і всього іншого, ну, тобто про те, де і як працюють наші протипіхотні елементи, ну, тобто це і ЗРКшки наші, і Петріоти, і Насамси, і Айрісті, і F-16, і просто літаки, і вертольоти, тобто вони це отримують собі картинку, і потім вже вирішують бити, наприклад, кінжалами, які б'ють швидко, і, тобто від них теж треба ховатися не тільки людям, але й техніку треба прибирати дуже швидко. Так от, це ми бачили там в позаминулій атаці, в минулій атаці все ставалось дуже швидко. Тобто вони тільки випустили буквально шахеди, вони тільки почали проходити Чернігівську там Сумську область, вони ще тільки доходили десь до Київщини, а й вже злітали міги і просто починали працювати по аеродромах. Ну, тобто це був удар по Луцьку, це був удар вже по Житомиру, і це був удар по Старокостянтинову. Тобто це теж, ну, очевидна логіка в плані того, що вони побачили, де злітають літаки, і спробували їх зловити на цьому. Ну, тобто що вони побачили алгоритм протидії нашої, ну, тобто що спочатку в нас вступають мобільні вогневі групи, потім іде ЗРК, потім вже там йдуть літаки-вертольоти, ну, верніше, вертольоти трошки раніше, але армійська авіація – це трошки інша історія. І вони цей алгоритм, по цьому алгоритму спробували просто зловити. Ну, я так розумію, що, скоріш за все, так і було, що, типу, що вони підняли шахеди, вони вивчили алгоритм, по якому наші діяли, і спробували зловити, напевно, літаки на старті, на вході, на виліті, напевно, з аеродромів. Але, як я знаю, в них це не вдалося, слава Богу. Хоча розбили вони інфраструктури багато де і багато в чому. Ну, я думаю, що в Київ сьогоднішній ранковий бачили всі фотки і все. Ну, і Луцьк вчорашній так само. Ну, тобто, що, на превеликий жаль, вся система та того, що працює, вона не може бути досконалою повністю, і треба розуміти, що вся статистика, от, типу, хороша, яку показують збиття, вона майже вся йде до великих населених пунктів. Тобто найбільша проблема того, що ви чуєте шахет, який заходить, наприклад, на місто, ваше велике, ну, тобто, в нашому випадку, як в Києві, та, то дуже часто багато підрозділів ППО, вони або вишукують момент, де в місті можна це, ну, якось збити, ну, тобто це річка, парки максимум, якісь невеличкі лісопарки, та, для того, щоб не зачепити, ну, типу, населення, тобто щоб по житловому не прилітало. Якщо не виходить, то часто навіть пропускають. Ну, тобто, тому що, щоб просто не зачепити. Тому, до речі, ну, там, типу, і прильоти такі часто багато хто каже, типу, чув постріли кулеметні, потім вони припинились, а шахет ще жужжав ще десь 1.5-2 хвилини і долітав кудись. Ну, там, то, значить, по траєкторії вже не знаходились тих місць, де, типу, дозволено просто збивати. І тому воно доходило вже до цілі, на превеликий жаль. Це все, знаєш, просто якби ще один показник того, що нам щось треба з цим робити. Знаю, що розмова про дрони перехоплювачі, вона ведеться досить давно, але, як завжди, у всіх наших бажаннях, та, і всіх наших справді розгорнутих діях є маленький нюанс. Нюанс не тільки в тому, чи є в нас дрони перехоплювачі. Тобто, чи ми встигли масштабувати цю історію? Тут це питання виключно до наших виробників, до нашого генштабу. Тут питання ще й до того, а чи ми підготували пілотів? до цього.
Якраз питати, да, що...
Тому що, якби там комусь не здавалось, це не геймерська гра. Ну, типу, да, геймерам, напевно, легше з цим якимось чином управлятись, тому що є якісь певні навики. Та? І то, тільки ті, хто в авіасимулятор грався, наприклад. Але тут, ну, як я знаю, як я спілкувався, як я уточнював це, напевно, позавчора ми мали розмову з одним з навчальних центрів, саме, які займаються підготовкою, то якби там десь, якщо ми говоримо до щось до 100 км, 100 плюс кілометрів, коли летить ціль, і по якій треба працювати, то це десь, ну, як мені сказали, десь в районі півтора місяця підготовки. Якщо ми говоримо про щось значно швидше, ну, тобто, а шахеди росіяни прискорюють, ну, тобто, це прям теж є такі деталі, які, ну, постійно все вдосконалюється. Вони побачили, що з'явились дрони-перехоплювачі, вони побачили, що їм треба прискорити шахеди. Тому що якщо шахет летить за 200 км на годину, умовно заходить на більшу, ніж крейсерську швидкість, то це одразу потребує додаткових навичок. Ну, тобто той, хто тобі півтора місяці вчився, йому ще треба підганяти свої навички для того, щоб все швидше, все оперативніше і все значно реактивніше рухатись. Ну, тобто, і це значить, там в районі, мені сказали, 2 плюс місяці. І тут питання, ну, типу, а чи в нас про це потурбувались, і чи в нас підготовлені екіпажі для цього всього? І, тобто, кількість тисячі дронів, вона, в принципі, ну, страшна, але при цьому тут питання, чи, знаючи про таку кількість, чи ми підготували потрібну кількість дронів-перехоплювачів, і друге, набагато більш, напевно, нагальніше, це якраз, чи підготували ми екіпажі для цього. Я сподіваюся, знаєш, типу, мені цифр не сказали, але кажуть, що робота в цьому напрямку йде. Йде – це вже процес. А якщо йде – це вже процес, значить десь він, напевно, стояв і не рухався. Я сподіваюся, що йде він вже давно, і що ми будемо бачити результатів значно більше, ніж ми бачимо зараз. Ну, тому що, я думаю, кожне місто, в яке прилітали дрони, вже відчуває, наскільки це стало складніше і наскільки більше стали пропускати.
Ну, так, тут єдине, що сподіваюся, що йде це швидкий процес, бо йти можна по-різному, і процеси також з різною швидкістю рухаються. І про пілотів я також думав і про російських, бо, ну, очевидно, що попри всі ці ниття їхніх телеграм-каналів про те, що не вистачає людей, не вистачає пілотів, ми бачимо, що все одно вони масштабують і нарощують кількість тих людей, які запускають, і неодноразово чув, що проблема різних елементів безпілотних систем, там, будь-то FPV-шники, чи оператори крила, чи люди, які працюють там на інших системах, що головна проблема, що недостача людей, вона всюди є. На жаль.
Не тільки в піхоті.
Да, не тільки в піхоті. Хотів тоді поговорити про іншу велику тему. Минулого тижня ми говорили про Дональда Трампа і про його рішення призупинити допомогою тут, як в тому мемі, на якому людина відкриває ворота, закриває ворота кожні кілька хвилин. Нам треба знову відкривати ворота для того, щоб проговорити, що Дональд Трамп придумав і почав іншу риторику, яка дуже сильно відрізняється від тієї риторики, яка була минулого тижня. По-перше, пішли розмови про систему Patriot. Пішли розмови старі, хоч і в записі, але тим не менш цікаві, про розбомблену Москву в разі нападу на Україну. Хотів запитати, як ти думаєш, які причини цього нового розвороту, і чи він з нами надовго? А по-друге, взагалі, що нам зараз можуть тоді Сполучені Штати дати терміново, чи не дуже?
Я схожий на психолога чи психіатра.
Ні, я просто розумію, що там, скоріше за все, вони можуть віддавати по тих програмах, які були ще байденовські, які вони заморозили, про нові програми імені Дональда Трампа, поки мова не йде, але по тих програмах, умовно, щось залишилось. Ну, плюс ти бачив новини про начебто тиск на Мерца, тобто на канцлера Німеччини, про те, щоб дати нам ще одну систему Patriot, про пускову установку Patriot, ці розмови всі. От цікаво тут поговорити і подумати приблизно. Ну і взагалі, і ще треба додати, що рамка розмов була про оборонну, тобто зброю, тобто, я так розумію, більш про ППО і про захист.
Ну, перш за все, про рамку розмов. Рамка розмов оборонна раз, друге, не нова. Ну, тобто, мається на увазі, не в якості чогось нового. А це все в продовження тих всіх програм, які десь призупинялись, десь призаморожувались, і ми далі відпускаємо. Тобто, хотілося б побачити, якщо ми вже говоримо про якісь позитивні зрушення, ну, це, напевно, як мінімум в риториці зрушення пішли. Да? Якщо на ще тиждень тому це здавалось все, коротше, ну, вони назрадили, зараз тепер це все видається на те, що це все в публічному просторі. Показується як ексцес виконавця. Ну, типу, що в Міноборони, в Пентагоні хтось там собі подумав і вирішив сам, чи то сам Гексет, там, той міністр оборони, чи хтось його помічників. Ну, коротше, що, типу, що хтось там вирішив, що, типу, ми все призаморожуємо і все більше постачати не буде. Все показали так, якби, що Трамп цього не знав. Трамп, як тільки дізнався, то все, ми поміняємо все. Але це все, знаєш, типу, от... Ну, не даремно, знаєш, цей атракціон називається американськими гірками. Та? Ну, тобто, от ми приблизно в такому світі зараз і живемо. Це, знаєш, це от Трамп як американські гірки. Та, знаєш, от цього, в нього вверх-вниз, швидкість повороти, все змінюється. І, тобто, і інколи від того просто хочеться блювати. Та? Якщо в тебе слабкий апарат, та? Природній. Тому... все, що ти намагаєшся спрогнозувати поведінку Трампа, ну, це, як на мене, значить, ну, типу, ну, це прям, ну, сильно треба десь кудись там гратись в психологію чи психіатрію. Я просто не знаю, що там краще підходить, та? Не будемо сильно там заглиблюватись в плані того, що сьогодні він одне говорив, завтра він друге говорив, післязавтра йому хтось подарував якусь цяточку, якийсь подаруночок, він почав говорити геть інше, тут з ним поговорили. Ну, тобто, така, як на мене, там, знаєш, така велика якась інфантильна дитина, знаєш, типу, яка добралась до керма великої держави. Та? Але попри там всі мої там можливі, там, знаєш, дуже суб'єктивні оціночні позиції, та? Треба розуміти, що на превеликий жаль, з цим ще треба там в районі 40 місяців нам всім, ні, навіть не 40, більше. Та? Ну, коротше, ще там 3,5-4 роки, як мінімум, з цим всім треба жити. І треба якимось чином в таких умовах розуміти, що США залишається нашим найбільшим партнером воєнного характеру, попри все. Ну, тобто, все багато, що залежить, навіть якщо зараз ми не говоримо про об'єми постачання техніки, ми говоримо про те, що дотичність штатів до тієї техніки, яка постачається іншими країнами, це все, напевно, саме-саме-саме головний стратегічний союзник, який може бути. І от його поведінку треба постійно це відстрілювати, думати, вгадувати і розуміти, що далі буде. Не знаю, знаєш, типу, що ці американські гірки, вони мають... зараз ми вийшли на пік. Ну, типу, окей, але, знаєш, після піків може зразу вниз піти кудись. Ну, тому що він знову може з кимось десь поговорити, там хтось щось не так може сказати, або я щось не так одягти, і ми потім знову отримаємо якусь біду. На даний момент ми побачили, що там, нам передадуть певну частину снарядів для патріотів,
Розуміється, невелика кількість.
Дуже невелика кількість. Тут більше, знаєш, тут про символічність того, що рух іде. Друге, напевно, що я помітив цього тижня, це то, що певні постачання озброєнь все-таки йшли. Ну, тобто це вже, дай Боже, якщо я не помиляюсь, там, звісно, політологи і всі інші можуть більш чіткіше сказати, але якщо я не помиляюсь, це в тій чи іншій мірі, це вже четверте призупинення постачання, яке було з боку Штатів. Ну, тобто, ми пам'ятаємо одне саме головне, це коли, яке сталося після овального кабінету з розвідкою, та, яке було дуже відчутне, але були й інші. І в тих інших, як я зрозумів, майже всі вони розморожені, тому що там, здається, 25-та бригада наша показувала десь, здається, чи то, я не пам'ятаю, чи то полігон, чи то якраз бойові дії, що вони показували, як вони діють на Бредлі. Я Бредлі за ними, ну, типу, в них не пам'ятав до того. І це може бути, якщо хтось з 25-ки там мені скаже, що Бредлі в них і до того були, то окей, там заберу свої слова назад, але мені здається, що в них їх не було. І зараз, коли я бачу, у них, ну там умовно нові Бредлі, то я розумію, що це, напевно, з тих постачань, які колись теж були призупинені. Ну, тобто це техніка, яка теж іде, а враховуючи божевільний дефіцит взагалі бронетехніки на полі бою, то це насправді може бути великим бонусом. Тому що прям постачання всього, що стосується будь-якої техніки, яка може до нас прийти, якщо Штати цього не будуть дозволяти, як мінімум, ми будемо мати великі проблеми. Ми їх і так маємо, але при цьому будемо мати ще більше проблем. А якщо вони ще й дадуть додатково. Тобто, я розумію, знаєш, типу, в цьому позитивному моменті може бути два етапи розвитку. Та перший, ну це, я думаю, там десятки можуть бути етапів розвитку, але два основних. Це ми йдемо трошки назад, ти його попускає, він знову починає якусь риторику про мирні переговори або ще щось там говорити. А друге, що він такий там протискається і починає давати зброю сам. Ну, тобто, тому що він зараз дає поки що не сам зброю. Він якби тут просто елемент, який називається не забороняє запускати те, що ще лишалось в програмах. От якщо Трамп дасть сам зброю, оце буде цікавіше, значить.
Ну да, бо коли цей законопроект республіканця Лінці Грема, якраз про посилення тиску і санкцій на Росію, теж буде якби підписаний, ухвалений, прокомунікований, що якщо що необхідно.
Ну, нам здається, три ешелони, він трьохешелонований, здається, якщо не помиляюсь, економічна правда писала подкаст про цей, ну, про санкції. А там логіка в тому, що, типу, що і Індія, і Китай там настільки можуть бути зачеплені, що в Штатах не всі готові, там, тому що це чіпляє не тільки Росію, а тих, хто з ними торгує, тобто з Росією. А це Індія, Китай і інші великі гравці. І тому так довго це йде. Я не впевнений, що воно таки дійде, але ну, полякати можуть, так.
Угу. Там взагалі цікава історія. Я от про цього, про Трампа і те, як він закінчує війну. Не чув про сайт, який називається Polymarket?
Ні, не чув.
Це така криптотрейдерська платформа, де ти можеш робити ставки, але на різні події. Ось вони типу, відбудуться чи ні. І там є великий блок, присвячений темі України. І там типу різні ставки є вплоть до того, що типу, чи візьмуть росіяни Покровськ до там серпня, жовтня, грудня цього року. І там є про сісфаєр у 2025 році, типу, чи буде він чи ні. І я заходив, дивився, що в грудні там люди коли ставили, типу, так, ні, а там можна типу, поставити умовно так щось поставити і потім виграти. Типу, і типу, спочатку 75% вірили, що так. А зараз я от зайшов, подивився там 23% людей, типу, вважають, що типу, сісфаєр неможливий. Тобто, і воно якраз таки дивився, падало якраз по якихось ключових моментах, пов'язаних там із заявами Трампа, і з переговорами, і з всім цим. Тобто є відчуття, що люди, які навіть з таким намагаються гратись, теж це розуміють. Там, до речі, з цим сайтом ще була прикольна історія нещодавно, бо через Зеленського і його костюм, бо там ставили на те, що вдягне Зеленський костюм. І після того, що він вдягнув...
І той кітель, як вони розцінили, вдягнув чи
типу,
не вдягнув?
Типу, цьому вийшла проблема, да, що типу, там багато людей почало жалітися на те, що типу, ну, це не костюм. А хтось сказав, що це костюм. Типу, люди, які втратили гроші, типу, почали розповідати, що вони втратили гроші. От, да. Я там взагалі про цей сайт дізнався, бо там була історія, що перед тим, як Ізраїль почав бомбити Іран, хтось написав, задобу до цього, чи таке можливо, підняв 150 тисяч доларів на інсайдерській інформації і зник. Тобто, люди зараз і такими заробляють. Але, anyway, просто фан-факт посеред подкасту. Давай тепер поговоримо.
Жаль, що тільки в нас подкаст, знаєш, трошки більше про людське життя,
ну,
аніж...
Да, але просто я дізнався, що і таке є, і це, звісно, дуже дивує. Давай поговоримо тепер про фронти. Я думаю, перше, що ми взагалі про них поговоримо, треба нагадати про збір, який у нас є, який потрохи рухається. Ми збираємо на потреби для Тайфун підрозділу, які в складі Нацгвардії працюють переважно з FPV та БПЛА, і є велика потреба взагалі грошей на ремонти, закупки різних запчастин для того, щоб ці БПЛА FPV літали і вражали ворогів. Якщо є змога долучитися, то в описі посилання на банку та на конверт в приваті будемо дуже вдячні за те, що ви зможете закинути пару гривень або скільки у вас є. От тепер давай про фронти поговоримо. Минулого тижня ми говорили і про Запорізький напрямок, як окремо, і, здається, мало хто в той момент взагалі особливо виділяв те, що там відбувається. І я думаю, що цього тижня ми також про це поговоримо. А взагалі з чого варто почати? Донеччина знову чи Харківщина?
Ну, от знаєш, це той тиждень, коли от ти прям багато що можна виділити, тобто багато подій, які якимось чином треба, ну, якби, показати та промаркувати. Ну, перш за все, це, напевно, Сумщина. Давай, щоб, знаєш, не пріоритизувати, а якось Сумщина про це якісь, якби, знаєш, позитивні дії з боку Сил оборони. По суті, Сили оборони починають спробу купувати групу атаки, скажімо так, росіян в західній частині того, в тієї території Сумщини, яку росіяни, на яку росіяни зайшли. Ну, тобто там є вклинення прям з двох боків на відрізання групи росіян, які є в західній частині на Сумщині. І там вклинення наші за тим, що я зрозумів. Ну, тобто це три з одного боку і два з копійками на кілометр з іншого боку. Ну, тобто, що, по суті, там потрошку-потрошку, якщо в цю західну, в районі там Кіндратівки, і в західну цю частину наші сили оборони будуть так продовжувати рухатись, то росіянам треба буде думати, що з цим робити. Ну, тому що, по суті, це не просто призупинення їхнього руху, а це, по суті, контрактувальні дії з нашого боку, які дозволяють говорити про те, що їм треба ухвалювати певні рішення на кшталт там, ну, в перспективі, звісно, це ще не можна там говорити про там тотальне оточення чи щось таке, але в перспективі, що їм треба думати, що з цим робити, щоб не опинитись в оточенні. Отак, от я би так сказав. Це з одного боку, це важлива подія, яка трапилась. З іншого боку, напевно, вже чітко можна сказати, що росіяни все-таки хочуть зробити більш широкий захід на Харківщину. Ну, тобто, там з'явилась така маленька точка, якраз десь, акурат десь між Вовчанським, та, там Вовчанським, там, де є трохи окуповані території, і між Куп'янським, там, де вони намагаються рухатись, з'явилось маленьке вклинення в них, невеличке, там, в районі сіл Мілове і Амбарне, в росіян, і це там рух в районі, там, якщо говорити, більший якийсь населений пункт для того, щоб там більш-менш очевидно було на карті, це в районі Великого Бурлука. А по суті, це, якщо говорити про те, що що може в перспективі, на що це може в перспективі вплинути, враховуючи, що мені говорили про те, що в районі Вовчанська вони, росіяни, цього тижня теж намагались певні рухи зробити, і в них певні успіхи були десь на заході міста, для того, щоб спробувати якимось чином це все об'єднати, якщо ви велику карту візьмете, ну це прям, ну поки що це виглядає глобально, але на превеликий жаль, багато тих речей, про які ми зараз говоримо десь локально, починали з чогось такого великого. Дуже схоже на те, що вони хочуть в районі Великого Бурлука відкрити ще одну таку клин, вбити клин, для того, щоб постачання Куп'янська ще більше ускладнити з напрямку там з Харківського, для того, щоб умовно потім в перспективі якимось чином спробувати поєднати оце все Вовчанськ, Великий Бурлук і Куп'янськ. Тобто це поєднати в якусь там таку окрему систему координат. Та? Тому ми бачимо якраз оце вклинення в районі Мілового, в районі Великого Бурлука, і бачимо на Куп'янському напрямку в них рух, який може ще більш ускладнити, тобто просування ще далі за Куп'янськ, який може ускладнити логістику з містом, тобто там в північній частині вони періодично вже з'являються, і це може бути проблемою, тобто для Куп'янська в цілому. Тому я думаю, що от на Харківському напрямку треба дивитись тут, ну і, звісно, це обидві річки, Осколич і Жеребець, тому що там все продовжується, тобто вони намагаються все ще якимось чином рухатись на протилежних боках річки, де вони є і там, та, ну, типу, що намагаються там рухатись. І, напевно, якщо рухатись нижче по карті, треба згадати, що в нас вони потроху-потроху вирішили підходити до Сіверська, Тобто Білогорівка, про яку ми говорили роками, та вона вже під їхнім контролем, Григорівка теж вже під їхнім контролем. І вони намагаються обійти Серебрянське лісництво, по суті, з півдня. І це може мати проблему для Сіверська і може мати проблему для взагалі постачання для нашого групування на Лиманському напрямку, наприклад. Ну, тобто, вони намагаються діяти інакше, аніж діяли раніше. Тому, напевно, тут в них і є успіхи на Білогорівському напрямку. Найбільша концентрація, просто те, що я говорю, та? Найбільша концентрація в нас іде, звісно, Костянтинівка, Покровськ і Новопавлівка. Ну, тобто, все, що називається в бік Костянтинівки, Торецька, в район Покровська і от то, що називається там район Дніпропетровщини, Дніпро, там у межі Дніпропетровської області, та оце все ще продовжує рухатись, воно все ще потроху продовжує замальовуватись, але при цьому там, напевно, з'явилось, по-моєму, у якогось французьких досліджувачів з'явилась ось інтерв'ю, та з'явилась карта наших фортифікацій. Знову як там. Всі секрети ніхто не видає, росіяни так само це все бачать на супутниках, так само, як і всі ці досліджувачі. Ці досліджувачі не є розвідниками чисто, знаєш, тобто вони не мають розвідувальної інформації, вони, по суті, просто дивляться з супутника, що бачать. Тобто росіяни це теж бачать, що в нас є побудовані, по суті, три лінії безпосередньо фортифікації, якраз десь за Покровськом, ну, тобто в районі якраз туди, більше якраз до Дніпропетровщини, умовно, з того боку, і вони там справді є. Єдине питання, як завжди, яке може бути, це фортифікації, це суперважливий елемент, інженерні війська працюють, це супер-супер важливо, але якщо там не буде людей, то ці фортифікації, як показала Курська операція з нашого боку, скільки б ти красивих фортифікацій і правильних не будував, якщо в тебе в тих фортифікаціях немає людей, то це закінчується погано. Для росіян це на Курському напрямку в певний момент закінчилось погано, тому що фортифікації були порожні. І от тому все, що там на картах можна подивитися на фортифікації, які є, це, звісно, дуже добре, але якщо там не буде людей, то це буде проблемою теж. Це якщо говорити про Донецький напрямок, а з того, чого ти починав, верніше, з того, що ми згадували минулого разу, це Запорізький напрямок. Поговорив там з декількома хлопцями, які знаходяться на напрямку, і, вочевидь, вони мені зв'язали ту картинку, яку я минулого разу трошки не звів в логічний ланцюжок, знаєш, типу, що не звів те, що відбувалось два тижні тому, це удари по потягах в Запорізькій області, по складах потягів там, всіх в Запорізькій області. І мені якби, і в принципі з чим, що виглядає логічно, я з цим, напевно, міг би погодитись, що оці удари, які зараз йдуть і спроби там якогось активізації, натиску там в районі Кам'янського, потім в районі десь так Оріхова, да, там певна якась напруженість, да, вона якраз пов'язана з цим. Тобто росіяни хочуть нас відігнати від лінії, ну, верніше, там, дальності діставання до їхніх залізнодорожних колій. Ну, тобто, щоб ми не мали змоги туди діставати так активно, ну, в плані, всі бачили, я думаю, ці відео, як розносять просто ці потяги, та, щоб аж так в нас не виходило, тому вони будуть пробувати рухатись далі, і плюс до того всього, що там ще, можливо, є там логіка в них для відрізання там якогось певного постачання там і якогось поєднання Запоріжжя-Донецьк в цілому, та, ну, по цій, якби, лінії. Областей. То, типу, що там є такі місця, як мені кажуть, це в районі Оріхово, ну, тобто це в західній частині, там є певні висоти, які росіяни, напевно, не проти були б, щоб вони не були наші, скажімо так. Тому там не тільки йдеться про те, що ми говорили минулого разу, тобто це не тільки про там рух до Степногірська і можливість поставити під артилерійський контроль хоча б південні околиці Запоріжжя, а ще й можливість відтискання нас від їхніх залізнодорожних колій, тому що враховуючи, що ці залізнодорожні колії по суті є альтернативою Кримському мосту, для них це супер важливо.
Окей, тут, в принципі, теж стало трошки ясніше. Давай, мабуть, закінчимо нашу розмову тим, що поговоримо про одну тему. Я бачив тред там про це і пости ще пару тижнів тому, і ми якось так і відклали. Вона стосувалася, це десь було у Татарінгамі. Там ті, хто в Твіттері бачив його неодноразово, треди і інше. От він писав про мотоциклетних штурмовиків, взагалі яких використовують і росіяни, і, так розумію, можуть скоро використовувати наші, або вже починають потрошки використовувати, бо по різних відео всі звикли до того, що росіяни в першу чергу використовують як елемент таких штурмів, щоб швидко подолати велику дистанцію відкриту, залетіти кудись на точку, висадитись і йти штурмувати. Ми розуміємо, що з боку росіян є велика кількість втрат, бо не всі, хто виїжджає, доїжджає до кінця, і цьому є багато відео підтверджень різного рівня чутливості, але тим не менш ми також вимушені констатувати, що за рахунок масовості росіяни можуть завдячувати цим мотоциклам в тому, що вони можуть просочуватися, накопичуватися і щось пробувати штурмувати. І, власне, той факт, що росіяни масштабують цю історію, вказує на те, що вона для них працює з цим поєднанням майже безлімітної кількості людей, яка в них є. От. Але, я так розумію, цим не обмежується, якби, можливість використання мотоциклів. Я хотів тебе розпитати про це детальніше, що ще з ними зараз роблять.
Та все, що хочеш. Ну, насправді, треба ж розуміти, типу, ми знаходимось, і ми, росіяни, знаходимось, в принципі, в більш-менш однакових умовах в плані важкості використання великої бронетехніки. Ну, тобто, всю бронетехніку зразу тобі безпілотні підрозділи ворога, супротивника бачать одразу. Ну, тобто, дуже часто. Тому сильно підготувати ти якусь там, знаєш, бронеатаку, як ми побачили під Костянтинівкою, та, ну, сильно не зможеш. Ну, тому що її зразу видно, і зразу все, що десь там чимось займається навколо, да, воно зразу бачить велику техніку, ну, і починає по ній працювати. Тому мотоцикл це, по-перше за все, не потребує такого якогось піклування про себе, та? Тобто він коштує там що, 3-5 тисяч доларів умовно, ну там, я не знаю, там росіян в основному використовують якусь китайську техніку, там, типу, стандартні мотокросові, якщо хтось колись був на мотокросі, або хтось їздив на звичайних там 125 кубіках, ну просто там, типу, що, як це все використовується, тобто вони використовують його. Як в штормах, причому там же ж в різні можна конфігураціях використовувати. Можна там просто через пролетіти тобі в тил, як вони зазвичай роблять, там в тил за позицію зайти, а потім просто-напросто унеможливити обрізати логістику. Можна так само, як все, що ти робиш на карті, великий якийсь начальник сидить і танкові штурми готує, да? Приблизно те саме можна говорити про мотоциклетні, тільки більш, локалізованіше, да? Що, типу, вони так само можуть і обходити з флангів, в тобі, і заходити в тил, їх використовують так само і для евакуації поранених, і для там атак, тому там часто буває не по одному бійцю, а по два, ну, тобто, і часто це використовується. Колись і Татарінгамі теж, здається, вживається термін, типу, що це можна сказати така конна артилерія. Ну, знаєш, типу, от приблизно, от тільки конна артилерія ще і сама по собі там свого часу тиснула, як це давило людей. Мотоциклами сильно не подавиш, тому тут трошки інакше, напевно. Але конна артилерія такого сучасного світу. І от в умовах дефіциту, я просто хочу, знаєш, ще, напевно, тут такі трошки наголосити на одному, типу, коли ми говоримо про дефіцит техніки, ми колись говорили про танки, да, і перспективи того, що може бути в росіян з танками. Я би просто хотів ще нагадати, що до нас танків-то теж нема. Ну, тобто, коли ми говоримо, що в них там стає щось менше, в нас то теж нема. І найбільша наша проблема в тому, що нами шукати майже нема де. Ну, тобто, в нас там закінчуються поставки абрамсів, закінчуються поставки леопардів, і в нас треба вже шукати і дивитись, де ми можемо взяти, в принципі, бронетехніку. Ну, тобто, де ми ці танки можемо ще зачепити. Я не знаю, там якщо говорити про старі радянські, які там певні там, модернізації і всього іншого, то там у нас залишилось не так багато варіантів. Причому деякі з них ну, точно нам не дадуть. Там, умовно, якщо ми говоримо, то це от східний фланг той Європи, та, тобто східно-центральний фланг Європи, тобто Польща, Чехія, Угорщина, Словаччина, Болгарія. Причому три останні нам навряд дадуть. Та? А, ну і з першої там теж є певні питання. То. Тому це все в умовах такого перспективи дефіциту техніки у нас, ну він і так завжди є, просто перспективи ще більшого дефіциту техніки, бронетехніки як такої. Я думаю, що процес переходу і спроб там переналаштувати, перенавчати і нас, і наших бійців на роботу на мотоциклах. Вона виглядає логічно, хоча, як пам'ятаєш, ну, типу, її ефективність і можливість збереження життя там неочевидна абсолютно. Ну, тобто, то, що росіяни можуть собі дозволити от, використовувати, ну, і, в принципі, вони так і роблять. Тобто, в них, по суті, це така, в них штурмова мотопіхота просто виходить. Та? Нам це складніше, тому що в нас інший підхід, і піхоти в нас не так багато, і з піхоти в нас постійний дефіцит. І якщо говорити такими категоріями, то, напевно, якби ця війна на даному етапі якраз до цього йде, до використання меншої кількості бронетехніки, але і стає менше, ну, стає все менше і менше очевидним, чи взагалі, ну, типу, там, ця мотоциклетна історія може працювати з нашого боку. Тому що якщо ми робимо, як Майдер наполягав, наприклад, на тому, що ми хочемо таки створити цю лінію дронів і таки робити такі умовні кілзон великі, з одного боку, тоді нам якби от контратакувальні дії і атакувальні штурми, в яких використовують росіяни мотоцикли, ну не факт, що потрібні. Та, ну хіба що якраз для евакуації поранених, ще чогось, тобто використовувати як іншу техніку. Але в нас, з другого боку, роботизована техніка, начебто на це цілиться. Але от той, що говорить Майнер, наприклад, воно йде в стик з тим, що говорять, наприклад, в Генштабі. Ну, в Сирській, ну, не секрет, що є таким одним з прихильників контратакуючих дій. Ну, тобто, так, те, що називається активна оборона. Ну, тобто, ми не просто стоїмо і чекаємо, та, і намагаємося їх вибити, а ми ще й контратакуємо десь в якихось ділянках. І от як це одне з другим ув'язати, це така, знаєш, це така грань, яка зараз за чим треба спостерігати, і дуже уважно, акуратно, щоб цю конструкцію не поламати. Тому що в нас з одного боку є Майдер, який став командувачем сил безпілотних систем, який говорить про те, що їх треба нищити, а в нас лишати просто людей в спостережних пунктах. І з другого боку, наприклад, є Генштаб, який в цілому, та, який якби більш звик до активної оборони і більше застосовує, що ми бачимо, наприклад, на Сумському напрямку. Ну, тобто, знаєш, типа, вони дружать, вони ще роблять, ну, тобто, в них поки що ніяких, я не чув про якісь тьорки між там Цирським Броді або ще щось, але це дві такі трошки різні
філософські концепції.
Філософські концепції, і хотілося б, щоб вони все-таки здружувались, а не потім ставали елементом якихось суперечок.
Отже, наче все згадали, все проговорили. Дякую тобі за цю розмову, за всі пояснення. Дякую вам, що слухали та дивились. Нагадую, що якщо вас цікавить подкаст «Кляті питання» і вам подобається, і ви регулярний слухач-глядач, то ви можете робити добру справу, поділитись подкастом з друзями, порадити комусь, запостити кудись в соцмережах епізод, який сподобався, і так далі. І якщо у вас є змога підтримувати коментарями, оцінками, то пишіть коментарі на Ютубі, ставте оцінки на подкаст-платформах, таких як Apple Podcast та Spotify. Воно допомагає та просуває подкаст на всіх цих платформах. Нагадую, що якщо у вас є змога долучитися до клубу «Української правди» і підтримати нашу роботу, ми будемо також вам вдячні. І якщо є змога підтримати збір для Тайфуна, то також будемо дуже раді. Це навіть більш необхідно, ніж всі інші речі. Тому ще раз нагадую, що в описі посилання на Монобанк та на конверт приваті. Будемо вдячні за всі ваші гривні. На цьому все. З вами були Євген Модерацький та Євгетер Попадюк. Почуємось і бувайте здорові!